Herra forseti, það gleðilega það að það lítur út fyrir að heilbrigðiskerfið muni halda sjó og hefur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir lofað að það muni tryggja það ef eitthvað kemur upp á að það sé ekki alveg nóg á árinu. Það gleðiefni og ég vongóður það að heilbrigðiskerfið verður lagað og með stefnumótun, heildstæða stefnumótun og slíkt. Ég vongóður í heilbrigðismálum. Það sem ég ekki vongóður með og það sem eitt stærsta áhyggjuefni sem nú stöndum frammi fyrir eru kjaramálin. Það segir í dag, við nýlega komið frétt, að þar segir Bjarni Benediktsson hæstvirtur að það að vinna að því að auka verðmætasköpun í landinu þannig við getum bætt lífskjörin áfram. Og í stjórnarsáttmálinu segir það að sátt á kjaramarkaði sé grundvöllur fyrir þeim vexti. Samt sem áður segir ASÍ að þetta fjárlagafrumvarp koma ekki til móts við samtök, heildarsamtök launþegi í landinu og samtök atvinnulífsins nefna það nefndu það í sumar, það var ekki komið til móts við þávarandi lækkun tryggingagjald sem ekki að sjá í tekjöfnafrumvarpunum þannig að það virðist ekki til að vera komið til móts við aðla vinnumarkaðins til að skapa sátt það virðist ekki vera gerast í alvöru og það stórkostlegt áhættefni fyrir okkur öll og ekki virðist þessi ríkisstjórn að lækka leiðrétta laun þingmanna í átt til almenna launaþróun þessi launahækkun sem við fengum fyrir ári þannig að þetta mikið áhyggjuefni
Til málstekur 87. þingmaður